My dear sisters, how blessed we are. Not only are we members of the church.
Mapalad tayo na mga miyembro tayo ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw, kundi miyembro din tayo ng Relief Society, ang samahan ng Panginoon para sa kababaihan. Relief Society, ang patunay ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak na babae. Hindi ba lumulundag sa tuwa ang puso ninyo pag nagugunitan ninyo ang kasaysayan ng Relief Society at ang magandang panimula nito noong Marso 17, 1842? Sa unang meeting ng Relief Society, sinabi ni Propetang Joseph Smith na ang organisasyon ng simbahan ni Kristo ay hindi magiging ganap hanggat hindi na isa sa ayos ang kababaihan. At inorganisa niya ang kababaihan sa ilalim ng priesthood ayon sa pagkakaayos sa priesthood. Ang maliit na grupo ng kababaihan sa unang Relief Society ay matatapat na kababaihan, katulad ng mga miyembro ng Relief Society ngayon. May mga dalagit at dalaga noon at nakatatandang kababaihan, mga babaeng nakapag-aral at hindi nakapag-aral. May mga babaeng may asawa, ina, at mga walang asawa, may mayayaman na kababaihan, at ilan na mga maralita. May pagmamahal sila sa isa't isa, pagmamahal sa Panginoon, at hangaring maglingkod. Sa pagunita sa nagawa ng kababaihan noon sa Relief Society, ay mas makauunawa tayo at magagabayan ngayon. Sa unang meeting sa Relief Society, hiniling ni Joseph Smith sa kababaihan na tulungan ng mga kapatid na gumawa ng mabuti sa paglingap sa mahihirap na nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa at ibigay ang kanilang mga pangangailangan. Hinikayat pa niya ang kababaihan na kumilos ayon sa pagdamay sa kapwa na itinanim ng Diyos sa puso ninyo. Tinanggap ng kababaihan ang tagubiling ito at naging samahan na tapat sa paglilingkod sa mahihirap at nangangailangan. Sabi ni Sister Emma Smith, gagawin natin ang bagay na di pangkaraniwan. Kapag nasadlak ang bangka sa mababaw at mabatong bahagi ng ilog sa kayang maraming Mormon, panawagan niyan sa pagsaklolo. Inaasahan natin ang pambihirang mga pagkakataon at agarang pangangailangan. Noong bago pa lang ang simbahan, ang kababaihan ay nagdudulot ng kaginhawahan sa pagpunta nila sa bawat bahay. Sa paggawa ng tinatawag nating visiting teaching, ang kababaihan ay naglingkod sa lahat ng alaga at inasikaso ang pangailangan ng iba at tiniyak na ang mga tao ay may pagkain, damit, kanlungan at kapanatagan. Kung may ibabahagi ang isang babae, iaambag niya ito sa mga visiting teacher. Kung siya ay nangangailangan, tinutulungan siya ng mga kapatid. Ilaan natin ang ating sarili sa Relief Society tulad ng payo ni Pangulong Boyd K. Packer. Ang paglilingkod sa Relief Society ay nagpapalakas at nagpapadalisay sa bawat babae. Kapag naging tapat kayo sa Relief Society at inorganisa ito at pinatakbo ito at nakibahagi rito, itinataguy din niyo ang gawaing magpapala sa bawat babae na nasasakupan nito. Tulad ng paglalarawan ni Emma sa nasadlak na bangka sa mabatong bahagi ng ilog, ang mga taong nangangailangan ng tulong ay tulad sa kapitbahay na may sakit, batang kailangang turuan, teenager na kailangan ng kaibigan, o pamilyang nawala ng kinikita at kailangan ng tulong upang makatayo sa kanilang paa. Narinig natin ang mga kalamidad, unos o personal na trahedya sa buhay ng ating mga kapatid sa lahat ng dako. Hindi tayo kailangang mumadali sa paghahanap ng mga bagay na gagawin o isa sa katuparan. Tandaan, ang tulong na kailangan ay madalas nasa sarili nating tahanan. Ang magiliw na panghikayat, liham ng pasasalamat, tawag sa telepono, mapagmahal ng ngiti, pagtulong at paalala na mahal tayo ng Diyos ay kadalasang kailangan. Matutulungan at mapagpapala natin ang iba sa maraming paraan. Ang Relief Society ay hindi lamang klase sa linggo. Hindi lang ito lugar na puntahan kapag hindi tayo nagtuturo sa primary o sa young women. Ito ang organisasyon ng Panginoon para sa kababaihan. Ang partisipasyon sa Relief Society ay bahagi ng ating pamana at pagpapala bilang kababaihan sa simbahan ng Panginoon. Sa mga meeting noon sa Relief Society, pinayo ni Joseph Smith sa kababaihan na ituro sa isa't isa ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Sabi niya, ang society ay di lamang para magpaginhawa sa mga dukha, kundi para magligtas ng mga kaluluwa. Sabi pa niya, Ipinagkakaloob ko ngayon sa inyo ang susi sa ngalan ng Diyos at ang samahang ito ay magagalak at kaalaman at katalinuhan ang dadaloy mula sa oras na ito. Gustong-gusto ko ang pahayag na ito. Ipinapaalala ito sa akin na magalak sa mga biyayang bigay ng Diyos sa kababaihan ng simbahan. Ang kababaihan sa Relief Society ay naghahangad na matuto at umunlad. Alam natin ang kalwalhatian ng Diyos ay katalinuhan. Noong 1830, sa isang pahayag na ibinigay sa propetang Joseph Smith sa kanyang asawang si Emma, sinabi ng Panginoon na dapat siyang magpaliwanag ng mga banal na kasulatan at manghikay sa simbahan alinsunod sa ibibigay sa iyo ng aking espiritu. Ang utos na ito ay hindi lamang para kay Emma, kundi nilinaw ni Joseph na dapat hangarin ang kababaihan ang kaloob na ito. Itinuro ng kababaihan ang Ebanghelyo ni Hesukristo at sumunod sa tagapagligtas sa salita at sa gawa. Pinangalagaan ng kababaihan ang isa't isa sa mabuting salita ng Diyos. Ang ilang kababaihan ay nagsabi na nakakatakot ang magturo sa klase o magsalita sa harap ng isang grupo. Natitiyak ko sa inyo, batay sa karanasan ko, talagang nakakatakot nga yan. Tandaan natin ang sinabi minsan ni Eliza R. Snow sa kanyang pamangkin na tinawag na magsalita sa harap ng isang grupo. Nang tumayo ang pamangkin, wala siyang nasabi dahil naunahan siya ng takot. Kaya naupo na lamang siya. Buong kabaitan at magilaw siyang pinayuhan ni Eliza, hayaan mo na. Pero pag pinagsalita kang muli, sikapin mong magsalita kahit paano. May masasabi tayo kapag inihanda natin ang ating sarili tulad ng bili ng Panginoon. Sabi niya, mangaral ng aking ebanghelyo sa pamamagitan ng Espiritu at ang mga nangangaral at tumatanggap ay naunawa ng isa't isa at sila'y kapwa pinagtitibay at magkasamang magsasaya. Kapag naghahanda tayo gamit ang mga banal na kasulatan at inaprubahang mga material ng simbahan at humingi ng tulong sa Panginoon, ibibigay niya sa atin ang hindi masambit na kaloob ng Espiritu Santo at malalaman natin ang sasabihin kaya't lahat ay mabibigyang lakas. Sa isang meeting ng Relief Society, itinala ni Eliza R. Snow na halos lahat ng naroon ay tumindig at nagsalita at ang Espiritu ng Panginoon tulad ng nakadadalisay na batis ay pinasigla ang bawat puso. Sana nadarama ng ating mga kapatid ngayon na napangalagaan, napatatag at nabigyang sigla sila sa tuwing dadalo sila sa aralin sa araw na Linggo, nagbi-visiting teaching, sumasali sa aktividad, o naglilingkod. Mga kapatid, ngayon higit kailanman, kailangan natin ang kababaihan na maninindigan. Kailangan ng mga kababaihan na magpapahayag ng katotohanan ng buong lakas, pananampalataya at tapang. Mga kababaihan na magiging halimbawa ng kabutihan. Mga kababaihan na sabik sa paggawa ng mabuting bagay. Kailangan nating mabuhay at gawing saksi ang ating buhay na mahal natin ang ating Ama sa Langit at ang tagapagligtas na si Jesucristo at gagawin natin ang ipinagagawa nila sa atin. Kailangan nating iligtas ang lahat ng mabubuting katangian sa ating kalooban upang bilang mga anak ng Diyos ay magawa natin ang ating bahagi sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Tatanggap tayo ng tulong sa paggawa nito. Tulad ng sabi ni Joseph, kung magiging marapat kayo sa inyong mga pribilehyo, hindi mapipigilan ng mga anghel na makihalubilo sa inyo. Maghanda tayong magpasa ng pasanin ng isa't isa, makidalamhati sa mga nagdadalamhati, aliwin ang mga nangangailangan ng aliw, at tuparin ang mga tipan na ating ginawa. Tayo ay pinakamapalad, ang tagapagligtas ang pinuno ng simbahang ito. Tayo ay ginagabayan ng mga buhay na propeta, tagakita at tagapaghayag. Nasa atin ang mga banal na kasulatan upang basahin, pag-aralan at makatanggap ng sagot sa araw-araw na buhay. May mga templo tayo sa buong mundo kung saan matatanggap natin ang mga ordinansang kailangan upang makabalik sa ating Ama sa Langit. At narito tayo upang magtulungan. Nakikita ko ang larawan ng Diyos na nakaukit sa inyong mabubuting kababaihan sa paglalakbay ko sa mundo. Narinig ko ang tungkol sa mabuti ninyong gawa at kahangahang katapatan. Nababanaag ko ang liwanag ni Kristo sa inyong mga mata. Alam ko, tulad ng paghikayat ni Emma, na may magagawa tayong di pangkaraniwan ngayon. Maaari tayong maging matuwid na hukbo ng kababaihan ng armas ay pagmamahal, pagkahabag, kabaitan, paglilingkod at pananampalataya. Maaari tayong maging malakas na puwersa para sa kabutihan sa mundong ito. At sa gayon, magiging tulad tayo ng sinabi ni Pangulong Packer. Ang Relief Society ay may hahalin tulad sa isang kanlungan, isang lugar ng kaligtasan at proteksyon. Magiging ligtas kayo dito. Pinalilibutan ito ang bawat kapatid na tulad ng pader na proteksyon. Kailangan natin ang lugar na ito ng kaligtasan at proteksyon. Hindi ba't nakakasabik na mapabilang sa Relief Society? Kapag naalala natin ang nagawa ng magigiting na kababaihang ito noon, magagabayan tayo ngayon at sa hinaharap. Pinatototohanan ko na ang Diyos na ating Ama sa Langit at ang Kanyang Anak na si Jesucristo ay buhay at mahal tayo. Nagpapatotoo ako na ginagabayan tayo ng isang propeta ng Diyos. Nagpapatotoo ako na sa pagtupad natin sa ating mga tipan, pagpapalain tayo ng sagana sa pangalan ni Jesucristo. Amen.